Галоўным чынам падсумавальныя, са спробай зазірнуць у блізкую будучыню, якая чакае беларусаў. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў. Уважліва прааналізаваўшы некаторыя снежаньскія рашэнні беларускіх уладаў, слухач знайшоў у іх шмат агульнага з той палітыкай, якая ажыццяўлялася ў сталінскім СССР у 30-х гадах мінулага стагоддзя. Спадар Кастусь піша: «Маю увагу прыцягнулі тры тэмы, пра якія Радыё Свабода паведамляла ў снежні. Прыняцё бюджэту на наступны год, павелічэнне выдаткаў на фінансаванне сілавых структураў і беларуская антарктычная экспедыцыя. Здавалася б, такія розныя бакі сучаснай беларускай рэчаіснасці, што цяжка знайсці паміж імі нешта агульнае. Але тым не менш агульнае ёсць. Каб упэўніцца ў гэтым, давайце параўнаем СССР прыкладна ад канца 20-х да канца 30-х гадоў і сучасную Беларусь. Дык вось, Савецкі Саюз канца 20-х гадоў. Дзеля правядзення высылкі кулакоў ды іншых карных аперацый быў неверагодна павялічаны апарат НКВД. Беларусь, 16 снежня 2013 году. Радыё Свабода паведаміла, што чарговы раз павялічанае фінансаванне сілавых структураў на 26% і адначасова зменшана фінансаванне культуры. Савецкі Саюз, пачатак 30-х. Адзін дасведчаны чалавек тады сказаў: «Палітбюро – гэта фікцыя». Ён меў на ўвазе тое, што афіцыйныя паседжанні палітбюро не тое месца, дзе рэальна вырашаліся якія-небудзь пытанні. Сур'ёзныя пытанні вырашаліся вузкім колам асобаў, а дакладней Сталіным, які і падбіраў людзей у гэтае вузкае кола. Беларусь, 16 снежня 2013. Палата прадстаўнікоў адзінагалосна ўхваляе бюджэт краіны на наступны год. Пытанне вырашаецца за 15 хвілін. Ці не сведчыць гэта аб тым, што беларускі парламент чыста дэкаратыўны орган кшталту палітбюро 30-х гадоў, то бок таксама фікцыя. І яшчэ СССР 30-е гады. Савецкі друк узносіць да нябёсаў лётчыкаў, якія ставяць рэкорды па дальніх пералётах, палярнікаў, якія выжываюць у жорсткіх умовах Арктыкі. Беларусь 2000-е гады. Запуск зусім нятанных беларускіх спадарожнікаў сумнеўнай эканамічнай мэтазгоднасці. Цяпер вось зусім нятанная антарктычная экспедыцыя. Давайце працягнем пошук аналогіі сучаснай Беларусі з СССР канца 20-30-х гадоў, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. У СССР калектывізацыя, падазронасць у адносінах да ворагаў за мяжой і варожасць да ворагаў народа ў сваёй краіне, шпіянаманія, масавая міграцыя з вёскі ў горад, адыход ад НЭПу і ўціск прыватніка, стварэнне мітаў, да прыкладу пра светлую будучыню будаўніцтва сацыялізму, партыйныя з'езды. Таксама пошук і прызначэнне ахвярных казлоў, шкоднікаў, фізічнае знішчэнне апазіцыі, знос гістарычных помнікаў, асабліва культавых. Самы яскравы прыклад – знішчэнне на пачатку 30-х храма Хрыста Збавіцеля і так і неажыццёўленыя планы будаўніцтва на яго месцы грандыёзнага Палаца Саветаў. Дарэчы, тут варта было б узгадаць ажыццяўленне ў 30-е гады амбіцыйных і дарагіх будаўнічых праектаў – гідраэлектрастанцый, мартэнаў, домнаў, палацаў – і ўсё гэта выстаўлялася найлепшым ці найвялікшым у свеце. У сучаснай Беларусі рэфармаванне сельскай гаспадаркі з аграгарадкамі, ліхаманкавы пошук ворагаў, выкрыццё шпіёнаў, міграцыя з сяла ў горад, будаўніцтва амбіцыйных палацаў. Думаю, не варта паўтараць папярэдні спіс, бо адрозненні не прынцыповыя. Напрыклад, замест міту пра светлую будучыню ў нас насаджаецца міт пра сільную і працвятаючую. А замест пустых партыйных з'ездаў, якія рэальна нічога не вырашалі, ў нас ладзяцца не менш пустыя усебеларускія народныя сходы, якія таксама нічога не вырашаюць. Атрымліваецца, што летуценнік з Драздоў зацята спрабуе перанесці нас у часе і прасторы? Ці не ўяўляе ён сябе кімсьці кшталту Сталіна? Ну, свае цёплыя адносіны да Сталіна Рыгоравіч прадэманстраваў нам, адбудаваўшы так званую лінію Сталіна. Толькі ён, як гісторык, павінен ведаць, што лінія Сталіна была раззброена яшчэ да вайны, і не толькі раззброена, але ў значнай ступені знішчана і ніякай ролі ў вайне не адыграла. Ён, як гісторык, павінен ведаць, што 30-е гады для СССР былі не столькі эпохай дасягненняў, колькі эпохай пахвальбы, шуміхі, бессаромнага перабольшання дасягнута, эпохай тэрору, гладамораў, знішчэння мільёнаў ні ў чым не вінаватых людзей. Яшчэ лепшым павінен памятаць, што з усяго гэтага атрымалася, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырель з Ушачаў, што на Полачыне. Тое, што Лукашэнка мае вялікую прыхільнасць да аўтарытарнага стылю кіраўніцтва, відавочна, увесь 20-гадовы досвед ягонага прэзідэнцтва яскрава пра гэта сведчыць. Іншае пытанне, чаму ён не робіць выснову з драматычнага фіналу дыктатараў мінулага? Няўжо саманадзейна мяркуе, што ўжо ён-то будзе хітрэйшы і спрытнейшы за тых, з каго бярэ прыклад, і створаную ім аўтарытарную сістэму чакае іншы лёс і іншая ацэнка нашчадкаў? Вядома, памяць пра найбольш адыёзных і жорсткіх тыранаў надоўга застаецца ў гісторыі, бадай значна даўжэй, чым пра кіраўнікоў памяркоўных, разважлівых і гуманных. Але і такая сумнеўная слава яго наўрад ці чакае. Сённяшняя лукашэнкаўская Беларусь – гэта зусім не сталінскі Савецкі Саюз. Несувымерныя ні маштабы, ні магутнасць, ні вага ў свеце. Будучае месца Лукашэнкі ў гісторыі параўнальнае з тым, якое займаюць, напрыклад, імёны португальца Салазара, альбанца Ходжы ці румына Чаўшэску. За межамі сваіх краінаў пра іх мала ведаюць і памятаюць. А на радзіме яны пакінулі пасля сябе ў памяці суграмадзянаў глыбокі след пераважна тым, што беззапаветна любілі асабістую ўладу і любой цаной утрымлівалі яе на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Разважаючы пра цяперашнія беларускія рэаліі, слухач піша: «Многія абмяркоўваюць, куды рухаецца беларуская эканоміка, як складзецца ў новым годзе эканамічная сітуацыя ў Беларусі. На маю думку, гэта нейкі караван, які ідзе ці то ў нікуды, ці ў тупік. Чаму так атрымліваецца? Відавочна таму, што асабістыя інтарэсы кіраўнікоў улады вышэй за нашы. А, ды ну іх. Некалькі слоў пра свабоду. На працягу ўсяго мінулага году не меў і не маю цяпер ніякіх праблемаў з прыёмам сігналу на ўсіх частотах, і на кароткіх, і на сярэдніх хвалях. Удзячны ўсім за працу на карысць бацькаўшчыны. Вашу дзейнасць не каментую, усё робіце як трэба. Трымайцеся так і надалей. Асабіста спадарож Данко, поціск рукі. І ні ў якім разе не выключайце звяшчання кароткахвалявы дыяпазон», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Дзякую вам, спадар Мікалай, за добрыя словы. Кароткахвалявае эфірнае вяшчанне пакуль захоўваецца, але як доўга яно яшчэ праіснуе, сказаць цяжка. Канкурэнцыі з інтэрнэтам яно, вядома ж, не вытрымлівае, і будучыня ў канчатковым выніку не за ім, а за новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі. Хоць тут у Беларусі ўласная спецыфіка. Абмежаванне з боку дзяржавы доступу да пэўных непажаданых для ўлады сайтаў тут не выглядае чымсьці фантастычным. Ужо колькі разоў мы былі сведкамі гэтага. А вось блякаваць радыёхвалі куды больш складана. Аўтар наступнага ліста – Лесь Літвінчык з вёскі Дзешкавічы з Эльвінскага раёну. Сярод іншага крытыкуе нас за асвятленне падзеяў на кіеўскім Еўрамайдане. Слухач піша: «Толькі і чуеш па свабодзе, як расхвальваецца Майдан. Каб вы ведалі, у беларускай мове слова «майдан» азначае нішто іншае, як агароджанае месца каля хлява або фермы, куды выганяюць жывёлу з памяшкання ў летнюю пару, каб было часцей у тым памяшканні. Карацей, на Майдане трымаюць быдла. А ўвогуле прыміце мае спачуванні. Нягледзячы ні на якія майданы, Украіна так і не стала польскай калоніяй. Затое сапраўдныя намеры Еўропы сталі відавочнымі, як зрэшты і нашых мясцовых так званых дэмакратаў, якія прыпёрліся на той майдан без усялякай карысці, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Літвінчык з вёскі Дзешкавічы Зэльвінска району. Што да значэння слова майдан? Паводле беларускіх тлумачальных слоўнікаў, майдан гэта плошча, дзе збіраюцца сходы, адбываюцца базары у паўднёвых абласцях Расіі і ва Ўкраіне. Увогуле, паводле паходжання слова гэта персідскае, азначае любую адкрытую пляцоўку, парк ці плошчу. Я нарадзіўся і вырас у заходнебеларускай вёсцы, недалёка ад вашых спарлітвінчык мясцінаў, але не прыпомню, каб гэтае слова ўжывалася ў тым значэнні, пра якое вы пішаце. Што да вашых іранічных спачуванняў, то пра паразу кіеўскага майдана гаварыць яшчэ вельмі і вельмі заўчасна. І ніякай не калоніяй хочуць бачыць сваю краіну мільёны ўкраінцаў, якія выйшлі на майдан, а сучаснай еўрапейскай дзяржавай. І рана ці позна яны гэтага дамогуцца. Радыё Свабода працягвае атрымліваць адказы на пытанні моўнай анкеты, у якіх слухачы распавядаюць пра тое, як прыйшлі да беларускай мовы і што яна значыць у іхнім жыцці. Вось што нам піша Яўген Кісялёў з Менску. Кола сяброў і знаёмых, якія карыстаюцца беларускай мовай, не вельмі шырокая, але я пры любой зручнай магчымасці стараюся гаварыць па-беларуску. І што адметна, калі пачынаеш гаворку па-беларуску ці пішаш на мове ліст, то часцей за ўсё атрымліваеш адказ таксама па-беларуску. То бок, людзі прагнуць мовы, але часам проста саромеюцца пачынаць гаварыць па-беларуску першымі. А вось сітуацыя, калі б беларуская мова стварыла нейкія складанасці ва ўзаемаразуменні, я не прыпомню. Не было такога ніколі і нідзе. З чалавекам заўсёды можна паразумецца, калі толькі вы абодва гэтага жадаеце. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Кісялёў з Менску. Дзякуй за цікавы расповед, спадар Яўген, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыю Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску ды іншых гарадах Беларусі на сёння запланаваная трэцяя акцыя пратэсту аўтааматараў «Стоп падатак». Першая і другая акцыі адбыліся 20 і 27 снежня. Газету «Слонімскую» чарговы раз выселілі з памяшкання. У гэтым жа будынку з памяшкання выселілі і лекара Івана Шэгу, кіраўніка раённай арганізацыі БНФ, які адчыніў там незалежную кансультацыю. У Кіеве міліцыя пачала ціск на аўтааматараў, якія бралі ўдзел у так званым аўтамайдане. Будынкі кіеўскага гарвыканкаму і прафсаюзаў застаюцца пад кантролем мітынгоўцаў.